Ну давайте зараз ми з вами згадаємо трошечки, щоб налаштуватися, повернутися в те русло, з якого ми вже трохи вийшли. Про що ми з вами сьогодні говоримо? Ми говоримо про те, що позитивне спілкування – це є третім перевіреним кроком на шляху до збудування міцної і щасливої сім'ї. Про що ми вже встигли з вами поговорити? Ми з вами виявили, що є чотири ступені розвитку відносин в шлюбі взагалі. Перша, чотири фази. Перша фаза – це фаза мрії і фаза фантазії. Друга фаза – фаза розчарування. Третя фаза – фаза перемін, коли люди починають будувати стосунки в шлюбі вже на реаліях. І четверта фаза – це фаза справжнього єднання. Ми говорили про те, що спілкування, воно також має чотири фази або чотири рівні. Перший рівень – це рівень формальний, можна так його назвати, рівень фактів. Другий рівень – трохи вищий, в якому люди вже ближчі одне до одного, рівень ідей. Третій рівень – рівень почуттів, де люди вже є друзями, між ними є стійкі і добрі стосунки. І четвертий рівень – рівень саморозкриття, коли люди можуть одне перед одним відкрити душу, а те, що стосується шлюбу чоловіка і дружини, вони воістину стають одним тілом, одним серцем, однією душею. Ми говорили з вами про важливість і цінність позитивного спілкування. Про те, що позитивне спілкування, воно сприяє розумовому здоров'ю, про те, що хороше спілкування, позитивне спілкування, воно породжує почуття приналежності до сім'ї. Хороше спілкування згладжує багато негативних речей в сімейних стосунках. І існує 5 принципів збудування, або 5 принципів, використовуючи які ми можемо з вами навчатись такому спілкуванню, щоб воно було в нашій сім'ї. Тому, якщо ви тут не всією сім'єю, а тільки ви найкращий представник цієї сім'ї, то ви беріть ці принципи на озброєння, вчіться самі і вчіть своїх членів сім'ї цьому спілкуванню. Принцип перший – спілкуватися, тобто приділяти увагу спілкуванню. Принцип другий – не тільки говорити, а й слухати. Третій принцип – ми говорили, що потрібно перевіряти, потрібно уточнювати, хто що має на увазі, коли що говорить, або які причини, які поведінки, яка здається незрозумілою. Четвертий принцип – не потрібно дружити з монстрами. Тобто, ми говорили, що монстри – це оці є чудовиська, які є саме в спілкуванні. Критицизм, дорікання постійні і тому подібні речі. І п'ятий принцип, далі ми продовжимо, потрібно бути чесними. Щоб була відкритість, щоб було бажання спілкуватися, щоб серця і душі були відкриті, потрібна чесність. І спілкування у міцних сім'ях, воно характеризується саме чесністю і відкритістю. Люди кажуть те, що думають, і вони думають те, що вони кажуть. Вони практикують біблійний принцип, прямо причетний до сім'ї. Ми вчора його згадували. Сьогодні згадаю, послання до Ефесян, в 4 розділі, в 25 вірші, апостол Павло записав: «Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один до одного». Але бути чесним – це включає в себе щось більше, ніж просто говорити правду або не говорити неправду. Бути чесним – це ще включає в себе відмову від маніпуляцій, наприклад. Від такого собі духовного рекету. Бо що таке є маніпуляція? От як ви взагалі розумієте маніпуляція? Чуєте це слово? Може використовуєте? В якому значенні? Що таке маніпуляція?
Використання іншого для своєї користі і часто на мінус тій людині, яку ти використовуєш.
Навіть без її згоди навіть. Так? Тобто одна людина маніпулює іншою, це коли вона так як на якісь клавіші натискає, або вона, знаєте, як от кукла її на ниточках, так? Вона смикає за якісь ниточки і хоче, щоб та людина чинила саме так, над якою маніпулюють, щоб чинила по волі, по бажанням тієї людини, яка маніпулює цією. Тиск може бути на почуття, на інші речі, для того, щоб досягти своєї цілі, своєї мети. Можливі маніпуляції різні. Наприклад, дуже така розповсюджена через почуття вини. Наприклад, там дорослий син, років 40, він робить не так, як вважає мама, що потрібно. І мама своїм сином, вона не розмовляє деякий час. Чому? Коли вона мовчить, вона не розмовляє, що зароджується в серці цього сина? Він образив маму. В нього зароджується почуття вини, а це почуття вини приводить до чого? Що він хоче зробити, він починає робити так, як хотіла мама. І це є нечесно. Маніпулювання страхом через страх. Я, напевне, колись розповідав, в нашій помісній церкві сестра, вона вже пенсійного віку. Її мама, така жінка міцна здоров'ям, ось, і вона ставила ультиматуми перед нею, вона казала так, і це маніпулювання через страх, чого вона хотіла. Вона казала так, якщо ти будеш ходити в ту секту, я викину з 6-го поверху, їхня квартира на 6-му поверсі, я викину з 6-го поверху, щоб ти знала. Розуміє сестра, що такого не буде, але ще і внук, онук її, тобто її діти, вони кажуть, ну мамо, подумай, а якщо вона це зробить? Так, виникає якийсь страх, і через цей страх людина хоче досягти, щоб її донька, якій не 5 років, не 10, не 15 навіть, щоб вона жила за її бажаннями, за її волею. Правда, ми після того був випадок, коли я показував, що насправді, дивіться, людина – це є маніпуляція, чистої води маніпуляція. Чому? Тому що колись вони розповідали, ця мати каже, ми в кімнаті щось сидимо, обговорюємо, вона сидить така зажурена. І каже, я її питаю. А вони продали свій будинок в селі і взяли її до себе в місто. Вони живуть разом в трьохкімнатній квартирі. І каже, я її питаю. До речі, там ще живуть ж діти цієї, тобто син нашої сестри одружений з дружиною. І каже, я її питаю, мамо, а що ти так зажурилася? Про що ти думаєш? Вона каже, та ось я навіть собі не знаю, що я буду робити з цією квартирою, коли ви всі повмираєте. Це справді? І що це показує? Вона не думає викидатися з 6-го поверху. Це просто маніпуляція. Маніпуляція через хитрість, я би так назвав. Коли, наприклад, де це може мати місце в сімейних стосунках? Коли дружина хоче досягти чогось від чоловіка, а чоловік з нею не згідний. Він не хоче купити, наприклад, там її шубу норкову чи якусь іншу. Я не знаю, які вони зараз там модні є. І досить часто, як це відбувається? Це те, що є темою для анекдотів, або як я говорив з однією жінкою, ну, я не передам вам дослівно, але ідея була така. Відлучу від подружнього ліжка, буде в мене як шовковий. Розумієте? Тобто, мова така, у нас не буде сексуальних стосунків, хоча дружина і чоловік, як пише Павло, вони не владні над собою в цьому плані. Вони повинні задовольняти потреби одне одного. Я кажу, відлучу від цього і буде як шовковий, буде робити все, що я захочу. Це нечесно. А ми зараз говоримо, в цьому є елемент нечесності. А ми якраз говоримо, що спілкування повинно бути позитивним. І таке позитивне спілкування, воно не може включати в себе нечесності не тільки, можна сказати так, прямою, щоб говорити неправду. Чесно говорити правду, але ще також відмовитись від маніпуляцій, відмовитись від ультиматумів. Слово забув. Від ультиматумів. Бувають ультиматуми? Вам колись в сім'ї... Ну, знову ж таки, я розумію, що в наших сім'ях такого бути не може. Ну, може, десь фільм ви дивилися, може, якусь книжку читали, чи, може, друзі вам розповідали, як буває в сім'ї там ультиматуми якісь. Ставлять одне перед одним чи ні? Яку форму має ультиматум? Милий, будь ласка, зроби це, я дуже тебе прошу. Це ультиматум? А що є ультиматумом? Будь ласка, зроби це, я тебе дуже прошу. Це категоричність?
Якщо ти не зробиш...
Так. Мається на увазі якась умова. Так? Якщо ти це не зробиш, то... І далі слідує якесь от то, що за цим слідує. Ти мене не любиш, значить, або обов'язково зроби, тому що... Оце ультиматуми. Насправді, використання оцих прямих чи непрямих залякувань, хитрощів, обвинувачувань, оцих елементів панування і контролю, гра на залежності однієї людини від іншої і подібні засоби маніпулювання, вони просто приводять до порожнечі в стосунках. Чому? Тому що насправді людина відчуває себе приниженою. Принижують її гідність, її достоїнство, як особистості, як людини. І такі речі вони можуть тільки руйнувати стосунки. Це те, що стосується позитивного спілкування. Насправді від позитивного спілкування від позитиву до конфліктів рукою подати. І найперше тому, що зараз ми переходимо до іншої теми, і інший крок будемо, четвертий, говорити про інший крок, це четвертий, перевірений крок. На шляху до збудування щасливої сім'ї, його можна назвати так, здібність долати конфлікти і кризи. В сім'ях міцних, як ви думаєте, бувають конфлікти і кризи чи ні? Ви ж міцні сім'ї, у вас також бувають конфлікти і кризи? Чи це в когось іншого? Бувають. Сваряться от ці люди поміж собою? Сваряться. Вони звичайні люди, як ми говорили, у звичайному світі. І вони також усі помиляються. На них так само впливають стреси. Для них існують такі ж самі проблеми, які існують для всіх людей. Невідсутність конфліктів робить сім'ю щасливою, а здатність вирішувати ці конфлікти, проявляючи все одно турботу одне за одного і люблячи одне одного. Існує чотири загальноприйнятих таких способи вирішення сімейних конфліктів, такі моделі, як часто конфлікти виникають, вірніше, як вони вирішуються. От зараз ми проаналізуємо кожен, я назву модель, а потім ви вирішите, скажете, визначите, вірніше, якою моделлю користуються міцні сім'ї, але найголовніше, ви повинні вирішити, що наступного разу, коли в вашій сім'ї виникне якесь непорозуміння, якій моделі будете слідувати ви. Чотири моделі. Перша модель можна назвати так. Я виграю, ти програєш. Ти виграєш, я програю. При такому способі вирішення конфліктів в сім'ї завжди хтось здійснює тиск на інших членів сім'ї. На одного члена сім'ї або на інших членів сім'ї. Придушує просто. І завдяки цьому виграє суперечку. В такому випадку людина знаходить причини, чому потрібно зробити так, як думає ця людина, або так, як вона говорить. Мотивування полягає саме в цьому. Знайти причину, чому так. Які можуть бути причини? Там, тому що я старший від тебе. Так? Я вже знаю життя, ти його не знаєш. Тому що я твоя мати. Ти зробиш так, тому що я твоя мати. І край. І ніяких більше пояснень. Тому що я більше заробляю, я утримую сім'ю. Ми будемо робити так, як я сказав, тому що я більше грошей в сім'ю приношу. Я краще знаю, які ще причини можуть бути, знаходять люди. Тому що я сказав. Іноді буває так, от в мене немає часу пояснити там своїй дитині, чому треба зробити так. Вона каже, тато, поясни чому. А в мене немає часу, я кажу, тому що я сказав. Тому що я так сказав. Кожен раз вона мені говорила про це. Ну, цього мало. Ну, скажи, чому? По суті, це той стиль, який використовують у форматі начальник-підлеглий. Знаєте, в народі оця приказка. Ти, я начальник, ти да, нерозумний. І навпаки. Ти начальник, я нерозумний. Що по суті відбувається? Сутність таких відносин. Тиранія просто, деспотизм. Або, як кажуть, є дві думки, оце підхід виражається, є дві думки, одна моя, інша нерозумна. Мені дуже подобається, в лапках подобається, коли буває, проповідники виступають, або вони просто дискусію ведуть, вони кажуть, ну як ти цього не розумієш? Це може зрозуміти саме там, саме отака людина, яка, як ти цього не розумієш? Цей підхід він виражає сутність у цієї моделі, просто придушити і все. В чому насправді проблема? Начальника поважають? Начальника люблять? Його не поважають, його бояться насправді. Знаєте, от є така знаменита фраза, бояться? Значить, ми знаємо про це все з життя. Значить, уважають. Начальника можна навіть боятися, але він не подобається. А ми говоримо, що така модель вирішення конфліктів іноді є присутньою саме серед членів сім'ї. Можна когось з сім'ї боятися, але це людина не буде подобатися. І з такою людиною просто будуть вести такий собі партизанський спосіб війни. Одна модель. Друга модель. Можна назвати її так. Один відступає. Це підхід, при якому людина, от, наприклад, візьмемо, є дві сторони, так, виникає конфлікт, виникає суперечка, як треба вчинити. І один ніби каже, все, я припиняю, мені обридло, я більше не граю в цю гру. Це не означає, що людина приймає точку зору іншої людини, що свідомо це робить, думає про позитивні наслідки, щоб це було на користь для сім'ї. Це людина просто далі мовчки може гнути свою лінію, як кажуть, і мовчки, іноді навіть часто. Мене зацікавив випадок, один сімейний консультант, він працював з однією сім'єю, і він каже, дружина так розсердилась на свого чоловіка, що довго не розмовляла з ним. Як ви думаєте, скільки довго? Бачите, от як найдовше, я не говорю про людей, які є на службі, там, на роботі, разом працюють. Я говорю про чоловіка і про дружину. Дружина розсердилась на чоловіка і не розмовляла довго з чоловіком. Ваші пропозиції, довго це скільки? Бачите, різні такі, да. Ну, я розумію, сестра Анна, вона більше як 5 хвилин не може розмовляти. Ні, годину, да? На годину вистачає. А кого вистачає на рік? Ну, пропозиції були такі, що рік, так? 2 роки. 2 роки дружина не розмовляла з чоловіком. Подивися. Вона просто відступила і все. Модель номер 3. Нічия, можна її так назвати. Ця модель зводиться до того, що кожна із сторін залишається при своїй думці, але ну, між ними немає конфлікту. Тобто вони поговорили, намагаються вирішити якусь справу, і кожен залишається при своїй думці. І четверта модель – це модель компроміс або консенсус, можна так її назвати. Це дуже зрозумілий, хоча може і не дуже простий для виконання підхід. Він полягає в тому, щоб іти на компроміси, іти на поступки одне перед одним. І спільними зусиллями знаходити розумні рішення, які б влаштовували усіх. Це означає, що дуже часто обидві сторони мусять від чогось відмовлятись для обопільних інтересів. От ми зараз з вами говоримо про 4 моделі вирішення конфліктів. Який з них найважчий? 4-й найважчий, так? А який з них найкращий? Як ви думаєте, яку модель вибирають саме міцні сім'ї? Коли в них виникають конфлікти, за якою моделлю вони вирішують ці конфлікти? Четвертий, так воно і є. Шлях компромісу, шлях консенсусу, таке слово цікаве. І тепер ви повинні дати відповідь для себе самих, в своєму серці. Якщо у вашій сім'ї, а ви зараз можете подивитися, наприклад, згадати, якщо виникають, я розумію, я знову помилився, у вас ніколи такого не буває, але на майбутнє, якщо будуть виникати конфлікти, яким шляхом ви їх будете вирішувати? Якщо ви хочете вирішувати ці конфлікти шляхом компромісу, давайте поговоримо, як це робити. Як вирішувати конфлікти шляхом компромісу? Я запропоную вам декілька принципів. Перший принцип. Конфлікти потрібно вирішувати швидко. Не залишати їх на те, щоб вони розросталися. Члени міцних сімей, вони намагаються звільнитися від невдоволення, поки воно ще свіже. І тим самим не дають йому розростатися, заповняти серце і почуття. Фактично, це застосування на практиці біблійного наказу. Апостол Павло, він говорить, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Буквально можете сприймати. Від ранку до вечора конфлікт має вирішити. Чи як принцип, але швидко, не залишати його на потім. Принцип номер 2. Важко? Ну, тому що такий був подих. Що важко так робити, так? Принцип номер 2. Кожне питання вирішуйте почергово. А ви не дивуйтеся, що важко. Ви ж самі сказали, найважчий шлях – це шлях компромісів. І насправді, іноді для того, та не іноді, це правило є, для того, щоб сім'я насправді була щасливою, над цим потрібно трудитися. Для цього потрібно докладати багато зусиль. Другий принцип вирішення конфліктів шляхом компромісу полягає в тому, що потрібно ті проблеми, які виникають, або конфлікти виникають, їх потрібно вирішувати почергово. Неможливо вирішити всі питання одразу. Більше того, якщо все робити одразу, то, скоріш за все, це призведе до негативних наслідків. От, жінка одна, її звати Паула з Вірджинії, вона дійшла до цього через практику. Вона каже, після декількох суперечок, від яких в голові паморочилось, і які починались з питання перевищення бюджету, а потім одразу переходили до схованих під ліжком шкарпеток. Як жінка може там шкарпетки ховати? Волосся в раковині, ставлення... А чому жінки так сміються? Да? Волосся в раковині, ставлення до батьків, і закінчувались дебатами про те, де і як проводити відпустку, ми порозумнішили. Чи може хто-небудь розібратися з усім цим одразу? Якщо відкласти в бік шкарпетки, волосся, рідню і відпустку, ми могли б сконцентруватись на бюджеті. Ми могли б справитися з однією проблемою. Це реально. 5 проблем за один раз – це забагато. Тому виникають питання. Почергово вирішуємо одне, вирішили наступне. Третій принцип. Дуже цінний принцип. Потрібна конкретика. Якщо є проблеми, треба конкретизувати сутність цієї проблеми, сутність конфлікту. І це допоможе вирішити цей конфлікт. Наприклад, коли жінка, дружина, наприклад, незадоволена тим, що чоловік приділяє їй мало часу, мало сказати, що ти зі мною не спілкуєшся. Краще сказати, конкретизувати цю проблему і її бажання, і сказати, я хочу, щоб у нас було, будь ласка, я хочу, щоб у нас було 30 хвилин на день, без дітей, без газет, без телевізора, щоб ми могли сісти і просто поговорити. Це найкращий підхід. Чоловік один розповідає про свою історію. Він каже, довгий час я злився на дружину, вважаючи, що вона занадто вільно розпоряджається грошима. Я жалівся, що вони тануть занадто швидко. А вона казала, що економить, як тільки може. От причина, так? Різне бачення. Чоловік вважає, що гроші щезають швидше, ніж він заробляє. Дружина каже, я намагаюся всіма силами економити. В чому проблема? Під час однієї чергової сутички дружина запропонувала, скажи мені, як витрачати менше.
Він, мабуть, не ходив в магазин дітей.
Насправді, оце запитання, оце прохання, скажи мені, як витрачати менше, допомогло йому. Він каже, і я зрозумів, що мене насправді непокоїло. Вона розумно витрачала гроші на продукти, не тринкала гроші на себе і на подарунки. Але, на мою думку, вона могла б витрачати менше грошей на одяг для дітей. Дружина відповіла, що постарається знайти більш дешевий магазин. Таким чином виявилось, що як тільки проблема була конкретизована, вона знайшла свої вирішення. Тобто проблеми треба конкретизувати. Недавно мені розповідали про стиль управління одного з там відомих, достатньо успішних бізнесменів. Він каже, багато років, коли збирали наради, ці наради проходили дуже багато часу, забирали, і дуже було мало ефективних рішень. Розповідали, що люди, котрі збирались, 75% часу насправді входило на те, щоб встановити причину якоїсь проблеми. І тоді, як начальник, який мав на це владу, він видав кілька розпоряджень, як далі будуть проводити ці наради. Він попросив, щоб перед тим, як ви скажете, що існує така проблема, ви запропонували шляхи вирішення цієї проблеми і подібні речі. Насправді, що він зробив? Він поставив такі умови, при яких люди повинні були конкретизувати, подивитися, в чому сутність проблеми. Не боротися з наслідками, а виявити корінь проблеми і побачити шляхи її вирішень. Набагато більше часу, по-перше, нарад стало менше, наради проходили швидше, і ефективність рішень була набагато більше. І це одразу мало свій результат на бізнесі. Тобто прибуток став більше. І тому принцип номер 3 – конкретизація. Це дуже дієвий принцип. Чий телефон вже став моїм? Володя? Олійник? Фіксуй, фіксуй, де, в якій кишені? Це жарт, звичайно, був. Четвертий принцип. Дуже важливий принцип. І якщо ми будемо використовувати цей принцип в наших сім'ях, будемо використовувати оце бачення, це буде дуже корисно для вирішення конфліктів. Як правило, в сім'ї люди мають бути союзниками. Одна сім'я – це одна команда. І коли виникає проблема якась, члени сімей, вони не нападають одне на одного. Вони шукають, в чому проблема, і намагаються вирішити цю проблему. Один чоловік сказав, було б нерозумно давати волю нападкам одне на одного, коли ми сперечаємося. Це лише ображає і розпалює пристрасть. Ми на одному боці. Ми одна команда. Ворог – проблема. Ми боремось з нею, а не одне з одним. Тобто ми не повинні бачити членів наших сімей як ворогів. Ми повинні шукати проблему, бачити, в чому ця проблема, і виступати проти цієї проблеми одним фронтом або однією командою. Не було терпіння, так? Поки піднімуть. Принцип номер 5. Не використовуйте больові прийоми. Що таке больові прийоми? Напевно, чоловіки більше про це можуть розповісти. Так? В спорті є таке поняття, коли десь якийсь прийом проводиш, якесь натискання проводиш, і людина до певної міри може терпіти біль. Але настає той момент, порог білю, болю, коли людина вже не може терпіти цей біль, і тоді вона каже, там є рукою по татамі, все, я здаюся. А як може проявлятися в сімейних стосунках оці натискання, яким чином можуть бути больові оці прийоми? Члени сімей знають одне про одного більше, ніж інші люди. Вони знають їхні сильні сторони, але вони також знають безліч і багато, ну може не безліч, принаймні нас це не стосується, деякі слабі сторони. І от коли використовувати оці слабості в суперечках, це означає використовувати оці больові прийоми. Ви уявляєте, коли при суперечці, краще ви приведіть приклади, як ви думаєте. Змоделюйте таку ситуацію, де можуть застосовувати отакі больові прийоми. Прошу.
Таким ти був, ми тебе почистили, підняли, а ти хтось, що ти починаєш робити.
Може бути таке в сім'ї? От...
Нагадувати про...
Не добре, що таке буває, але таке може бути, коли... Ти постійно помиляєшся, так чого від тебе очікувати? Що доброго може бути з Галілеї? Ну, принцип такий. Уявляєте, коли, наприклад, хлопчик років там 14, підлітковий вік, це ж самий такий вік. Так? І от дитина хоче зробити щось не так, як хоче мати. Мати каже, ти не зможеш цього зробити. Він каже, я це зроблю. Ти не можеш цього зробити, ти ще до цих пір пісяєшся. І ще його друзі, пісяєшся в постіль, і ще його друзі при ньому стоять. Як він себе буде почувати? Це те, що... Це просто, зрозуміло. А от тих больових прийомів цих, їх є набагато більше. І ми можемо їх навіть іноді застосовувати, знаєте так, під почуттями. І пішло. І можемо навіть цього не помічати. Ось що сказала одна жінка з Алабами. Я знаю про своїх дітей і чоловіка все. Я знаю їх страхи, і я знаю їх уразливі місця. І в моїй владі ранити їх. Але чому я стримуюся і не кажу їм ті жахливі речі, які дозволили б мені виграти у них? Тому виграти тут в лапках. Тому що це занадто велика ціна у битві. Це все одно, що виграти війну, але втратити усю армію. Я вважаю, що було б великою помилкою і злочином зруйнувати довіру, яку ми маємо один до одного, використовуючи знання або близькість як зброю. Навіть коли я дуже сердитий, я пам'ятаю про це. Буваю сердитою. Навіть коли я дуже сердитий, я пам'ятаю про це. Хороший спосіб зруйнувати шлюб та стосунки з дітьми – це бити по слабких місцях. Ну, хороший мається на увазі легкий. Це не той, що хороший позитивний, так, що саме по собі. Але оця жінка це зрозуміла. І нам також потрібно все це розуміти. І шостий принцип, це той же самий принцип, який ми говорили, який потрібно використовувати для формування позитивних стосунків, намагайтеся зрозуміти. Він також актуальний і при запобіганні або вирішенні конфліктної ситуації. Тобто конфлікт виникає, я починаю заводитися, в мене починаються, виникають якісь почуття такі, що приводять до сварки, і може треба сказати собі, стоп, давай подивимося, а що насправді є. І приклад. Чоловік каже, я планував послати гроші батькам, у яких було скрутне становище. У мене вже був готовий чек на відправлення, коли моя дружина Сінді сказала, що вона проти цього. Чоловіки, відчуваємо, так? Коли ваша дружина каже, я проти, щоб ти допоміг своїм батькам. Я відчув, як у мені всередині все починає вирувати. Але я пересилив себе і запитав її, чому ти не хочеш, щоб я послав гроші батькам? Вона відповіла, я не проти того, щоб ти посилав гроші. Я тільки прошу, щоб ти зачекав кілька днів, поки зарплату перечислять на банківський рахунок. Контролюючи себе достатньо, щоб переконатися, очевидно, на її ще банківський рахунок, контролюючи себе достатньо, щоб переконатися, чи правильно я її зрозумів, ми уникнули бурхливого скандалу. Адже якби я одразу звинуватив її в жадібності, в нелюбові до моїх батьків, то скандалу було б важко уникнути. Тобто, знову, конкретизував, фактично, так, запитав, перевірив, і виявилось, для конфлікту причин немає. Особливо, ми будемо зараз говорити ще про кризи, але особливе питання, особлива ситуація, коли в стосунках, особливо між двома людьми в сім'ї, це стосується особливо чоловіка і дружини, стосунки набирають уже таких обертів, або вони вже мають такі якості, що жоден з них не хоче вирішувати ніякі конфлікти. Добре, ми можемо говорити про вирішення конфліктів. Це тоді, коли у людей є бажання, щоб в них була сім'я, була міцна сім'я, і вони хочуть вирішувати ці конфлікти. А ще з самого початку, перший день, четвер, брат задав питання, а що робити, коли двоє вважають, що любов вже втрачена? Як бути у цьому випадку? У серці одного з подружжя, або навіть у двох, вони вважають, і може вони відчувають це, що не залишилось і краплини любові. Може так стати, що там почуття вже не просто опинились на відмітці нуль, а може вони вже перетнули цю шкалу і пішли в мінус. І з'являється роздратованість, ненависть, один до одного стають ледве не ворогами, коли людина, одна людина, може говорити інше, каже, що мене від тебе вже нудить. І дійсно, може вже так, і такі почуття вона має. Чи можна полюбити того, хто став ворогом? Чи можна відновити стосунки в таких сім'ях? Чи можна полюбити того, хто проклинає і каже, що мені з тобою одним повітрям дихати важко? І якщо одна людина, наприклад, знайде в собі сили і зробить це, що це їй дасть? Чи може це відновити насправді сім'ю? Шанси є. І шанси є дуже хороші. У тому випадку, коли хоча б одна людина насправді цього хоче. Коли вона розуміє ситуацію і вона хоче це насамперед для того, щоб догодити Богові. Чому? Тому що коли людина впевнена в тому, що розлучення, коли людина знає, що руйнування сім'ї – це є гріхом найперше перед Богом, і вона за всяку ціну хоче зберегти свою сім'ю, то тоді шанси є. Який шлях до цього? Я прочитаю вам з Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, 6 розділ, декілька віршів. З 31 по 33 вірш написано наступне. «І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо грішники й тих, хто їх любить. І коли добро чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять». Тобто легко любити, коли любити легко. Вибачайте за цю тавтологію. Добре, коли все добре. А ось ми про що говорили? Міцна сім'я – це та сім'я, де люди люблять одне одного по-справжньому, турбуються одне одного по-справжньому, незважаючи ні на що. І коли стосунки вже переходять у цю критичну межу, коли сім'я може на межі вже розвалу, або формально вона ще сім'я, а стосунки вже зайшли так, що, як ми говорили, що шкала перетнула відмітку нуль, що тоді? Єдина підстава, єдина можливість – це коли хтось з цієї сім'ї, хоча б один, базуючись на своїх стосунках з Богом, намагаючись догодити Богові, він хоче відродити цю сім'ю. І ось що далі говорить Ісус. Які рішення? 35-й вірш. Він каже, тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви, добрий бо він до невдячних і злих. І 38-й вірш. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою, переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряться й вам. Два головних принципи. По-перше, якщо Бог каже, що можна любити ворогів, і тут мова йде про любов, то можна полюбити людину, яка насправді стала ворогом. І це Божа обіцянка. Як? Що ви посієте, те ви і пожнете. Людина, звичайно, повинна розуміти, що їй прийдеться пройти через, умовно кажучи, пекельні муки, через ті страждання, яких вона зазнає. Тому щоб відновити такі стосунки, це нелегко. Нелегко для людини, але є Бог на небесах, який є всемогутній. І любов, якщо сіяти, можна і обов'язково людина буде пожинати також і любов. Це єдиний шлях, шлях самопожертви, шлях самозречення заради іншої людини. Я знаю конкретні приклади. Недоцільно називати імена, особливо людей, яких ви не знаєте, так це нічого не скаже. Але я знаю конкретні приклади, коли люди вважали, що вони зробили найбільшу помилку в їхньому житті, яку не можна виправити, це був їхній шлюб. Коли люди починали, ну якщо ненавидіти одне одного, то точно нудило одне від одного. І саме завдяки Богові, саме завдяки його волі, завдяки тому, що ці люди почали робити щось те, що вгодно Богові, ці сім'ї, вони відновлялися. І вони не просто відновлялися до того стану, який вони були, може вони вважали, що то найкращий, найвищий стан в їхніх стосунках був. Вони відновлялися ще до вищого рівню. І ці люди, я з ними не згоден, ну це моя думка особисто, вони казали, що вони є найщасливішими на землі. Я зрозумію, що дехто із вас не погодиться, я знаю, що ви з ними також не погодиться, що ви найщасливіші там дружини і чоловіки. Але ці люди принаймні це стверджували. У мене є невеличка там стаття з книги. От, хто читав книгу «П'ять мов любові», «П'ять язиків любві», там є 12-й розділ в цій книзі. У мене він є в електронному вигляді, його можна буде роздрукувати, і там конкретно на цьому приводиться навіть конкретний приклад. Це може бути найкраще, якщо ви захочете про це більше дізнатися, просто прочитати тих там 4 чи 5 сторінок, А4, і ви більше зрозумієте те, що я так невміло передаю. Я вже перебрав 3 хвилини майже обіду.